Europako Banku Zentralak diruaren prezioa berdin mantentzea erabaki du gaur egin duen bileran. Aktiboak erostea murrizten ari da pixkanaka. Europako Banku Zentrala ekonomiaren aurpegi beltza goxatzen ari den neurrian. 2019aren amaieran hasiko direla interes tasak berriz ere igotzen aurre ikusten da, gero ikusiko dugu. Baina ekonomiaren egoerari gainbegiratu egin behar diogu, sortzen diren gauzak aztertu egin nahi ditugu hementxe mezularian eta Lander Belokiren laguntza izango dugu aurten 15ean behin. Arratsaldeon, Lander.
Arratsaldeon.
Lander Beloki ezagutzen duzue, ez delako urrutikoa Euskadi Irratian, Mondragon Unibertsitateko Enpresa Fakultateko dekanoa da eta saiatuko gara ekonomiari pulsu hartzen kursu honetan, ez da?
Hori da, hori da.
Bueno, orain 10 urte Lehman Brothersen gainberari ez guk eta ez inork ezpaizion pultsurik hartu eta arrastaka eraman gintuen atzean, 1929ko kraka eta gero finantza eta ekonomia krisirik handienari bide emanez, egingo dugu pixka bat atzera, 10 urte atzera, eta gogoraziko dugu ura nola izan zen, eta ez genuen, inundik inora asmatu ura gertatzera zijoanik, sorpresa handia izan zen guztientzat, ez da?
Ba, gaur egun dugu begira duta, emateu nola ez tan posible, ez, aurrikustea gertatu behartzena. Baina bai egiana da, naiz eta batzuk eta ekonomilari ditu ugarik azpimarratu zuten hainbat desoreka ekonomiko bat zeudela, ez? Nabarmena zen higiezinen prezioko era, etxebizitzen prezioko era denboran zehar mantentzea oso zaila izango zela, etxebizitzen eskariare berdin, inbertsio aktibo bezala. Ekonomia hazkuntzak oso tasa altuak zitun, eta bereziki zorpetze maila oso altua zen. Baina nola, aldagaien desoreko hoiek elkar osatzen ziren eta ekonomiak hazkuntzan jarretzen zuen, nik uste danen eta bezika egintari politikoen irudikapena zen, bere kaxa joango zela, ez bakian pixkanako joango zela, gero baita hemen epe kontu bate badago, ze emaitza ekonomikoak laburrera nahi izaten dira, bereziki agintari politikoen aldetik, ez? Eta ea norden abian eta erritmo honean dijoan ekonomia ozteko neurriak hartzen dituena. Beaz, badala eta beste dela, azkenean burbuila erraldoi hori pixkanaka ustu ordez, izugarrezko estanda egin zuen, ez? Eta estanda horren ondorioakin oraindik ere aur gaude.
Halaxe gaude, zabor hipotekak aipatu genituen, orduan maiz, gerora pitxin bat, astu ditugu ala.
Bai. Erregulazio utxune izugarria zuen. Hori ere gaur egun dibeiruta esaten da, ez nola da posible horrelako arrisku maila dakaten aktiboak merkaturatzen uztea, ez? Eta kasualki, Espainian ez zen posible hoiek merkaturatzea. Espainiako bankuak neurri gogor hartu zen zentzu hortan, ez? Baina beste emat herrialdetan posible zen. Eta ekonomia azkenean interkonektatuta dagoenez, berdin da non dan posible non ez. Errentagarritasun altua emate aldi badute hor sartzen da dirua, ez? Eta gauzien produktuak izugarrizko arrisku maila zeukaten, berdin zen ze solventzia maila zeukan hipoteko hori bere gain zaukanak, eta hipoteka jasotezunak kasik bazekin etzula itzuliko, eta saltzen zionak ere bai. Baina alata guztiz ere, arrisku maila neurtzen zuten rating agentziek ez zuten hori kontutan hartzen, eta beraz maila gorena eskaintzen zioten, beraz inbertsiolari dirua sartzen zuten hor, eta nik uste akatzez akatz azken iritsi ginela puntu horretara, ez? Baina nik uste ondorietako badana da erregulaziori gabe ekonomia azkenean izugarrizko arazo larrietara joan litekeela, ez? Eta beraz behar dela araudi bat, behar dela erregulazio bat eta arriskuak kudeatu behar diela, ez? Eta ezin dela guztia utzi merkatuaren eskutan, ez? Merkatua nik uste tresna oso potentea dela balio ekonomikoa sortzeko, baino sorkuntza horretan hainbat neurri mantendu behar dira, ez? Eta gero bereziki sortutako balio horren banaketa bat hor horia beste asunto bada.
Eta ikasi dugu zerbait orain 10 urteko hartatik?
Ikasiko algenun. Nik ulertzen dut hainbat neurri bai, ez? Regulazioan ikuspuntutik finantza merkatuetan eta finantza sisteman eta banketxen inguruan bereziki hainbat neurri hartu dira. Naiz eta oso kritikagarri izan den eta hor Europar Batasunare oso zorrotza izan da, ez? Hainbat jabetza pribatuko hainbat banku diru publikoarekin aurrera atera dira eta denan irudipanetan ba neurri zorrotzegiak hartu gabe bereziki hori kudeatzen ontzien personen inguruan, ez? Porque hor ardura personalak daude baita, ez? Baina hori esan da, nik uste dut gaur egungo sistema egokiago dala, neurri gehiago sartuta daudela, eta ardura eta kezka gehiago dago, ez erakunde berria sortu dira, Europa mailan. Europa baitare bere gobernantza kompleksuagatik ez da gune bizkorra, ez, erabakiak hartzeko, eta zentzu hortan, ba, sigurazki, aratago ere joan ziteken, ez? Baina gaur egungo erakundetzea, ez? Finantza sistemaren jarrepenerako, Banku Zentralen inguruan sortu dian hainbat komisio, hainbat araudi, hainbat neurrik, ba, zaildu egiten dute, ba, hori aurrera eramatea, ez? Baina gau, Europa gaur egunean ekonomiako zati txikitxoa da, eta hor dode beste hainbat guneaz, ba, Txinaren azkuntza hor dago alde batetik, eta bere desorekak ere bai, eta bere zorpetze maila handia ere bai, ikusten ari gara baita ere, Trumpek ekonomiari buruz, eta berezik nazioarteko merkataritza buruz hitz egiten duen une bakoitzean, ba, ze, ba, askotan, ze izua sortzen duen, ez? Behaz hor bada hainbat faktore, ba, ez dianak erresa instituzionalizatzen, eta ardur hori daukaten pertsonen erabakin arabera doaztela, ez? Beraz, arriskori hor dago, noski.
Momentu honetan, ez dakit nolako analisia egiten duzu egoera, atzo Gipuzkoako zerga bilketari buruzko datua jakin genituen, 4,6 azidela esan zuten, egia esan 15.000 milioiko rekaudazioa, izan dute ba, hiru diputazioek, eta hori guztizena baino gehiago bazan, baina herritar arruntari, ez dakit, soldata igoera etzaio iri itxi, eta erosteko almena galdu egin du urte guzti hauetan. Berazari ez dakit esan beharrote diogun ekonomia gorantzko bai, joeran dagoenik.
Badiru dior desfase bat badagola, ez? Azkuntza zifra makroa dira, ez? Eta gero hori nola banatzen da, ez? Erosa almena bataz beste rekuperatu den arren, nola asko galdu zen aurreko urteetan, ba hor errealitate ezberdinak daude eta zifra makroa da bat eta gero bakoitzaren egoera, ez, familia bakoitzaren egoera da beste bat eta bataz bestekoa zifra ematen du, baina ikusi behar dena zer dispersio dagoen horrez. Honek uste bai dago la orokorrean ekonomiako sensazio bat, ez, zifra makroekonomikoak onak dira, hazkuntza ekonomikoa ona da, enpresen emaitzak ondo doaz, bilketa fiskalako emaitzak ere ona dira, baina oraindik ere ba gogoratzen gara eta gogoratu bakarrik ez iraganean, ze gaur egunean ere, ba, hainbat jenderen egoera ekonomikoa maneko justua da, ez? Soldata kasuan baita ere, ba, soldata mailak eta kualifikazio maila altuko jenden artean ere, ba, ez dira hain onak, bueno, horren ikuset desente galdu dela, ez? Bereziki karrera profesionaleko lehenengo urte horietan, gero naiz eta hainbat kasutan basalto bat ematen den. Beaz, arazo ekonomikoa badaude, zifra globala gona dira, baina gero hori iritsi arazi behar da gizartera, ez? Horri ikusi beharko gana da, gaur hori, Europako Banku Zentralak ari zuen ohar horren inguruan, ez? Bere laguntza monetario hori, ez, interestasa bajua mantentzeko laguntza hori desagertzen denean, ba, ekonomiaren bilakara zein izako den urte askoko laguntza izan da, horrek ba, asko lagundu du finantziatze aldera, ze kostua bajatu ditu, baina aldi berean baita ere prezioak baju mantendu ditu, eta neurri batean ekonomiaren azkuntza lagundu den arren, bain basketore motel egon dira, ez? Beraz ikusi beharko horren nola bilakara ekartzen duen.
Bueno, ba, galdetu nahi nizun hemendik aurrerako egoerari buruz ere, ze aipatzen dira, bueno, ba, berriz ere beste krisialdi bat ote datorren, hor beste zurrumurru batzu badaude eta hor munduan populismoak eta dauden honetan, ez dakit gauzak nola joango dira, baina iruditzen baldin bazaizu, beste egun baterako utziko dugu gaia, ze zazpia gainean ditugu, eta oraintxe etorriko da Eider Bilbao, gure lankidea, albisteak aipatzera, eta guk Lander Beloki hitz egingo dugu 15 egun barru. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Ondo etorri.